Да, иртен олуп өзгөрүүлөр болбойт. Айрым тоолуу аймактарда гана жаан жаашы мүмкүн. Жылуулуктун деңгээли чүйдү. Таласта түнкүсүн 9 градустан 19 градуска чейин, күндүзү 32 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33 градуска чейин ысыйт экен. Ысык Көл жана Нарын областарында түнкүсүн 8-14 градус, күндүзү 22-27 градустун тегерегинде болот. Тоолордо түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуулук сакталып турат. Күндүзү жылуулук 14 градуска жетет. Ал эми баш калада Бишкекте түнкүсүн 18 градуска чейин, күндүзү 31 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Бул синоптиктердин бизге берген акыркы маалыматы болду. Биз эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Эми күндүн башкы темасы болуп жаткан Скандинавиядагы соңку окуяга толугураак кайрылалы. Норвегиянын Ордо шаары Ослода 22 июлда кубаттуу жардыруу болуп 7 кишини алып кетти. Андан көп узабай Утоя аралында бир норвегиялык кишинин аткоосунан бери дегенде 84 киши өмүрүнөн ажырады. Террордук чабуулдун мүдөөсү эмнеде болгону тууралуу азырынча жоромол айтыла элек. Бир киши шектүү деп кармалды. Полиция бул кол салууларга байланыштуу иликтөө иштерин улантууда. Окуяга азыр кабарчыбыз Тыштыкбек Чоротегин байкоо жүргүзүп жатат. Азыр кезек кабарчыбыздын материалында.
Скандинавия жарым аралындагы Норвегия падышалыгынын ордосу Ослодогу жума күнкү жардыруудан жана шаардан түштүктө жайгашкан Утоя аралындагы аткылоодон улам бери дегенде 91 киши өмүрүнөн айрылганын Норвег полициясы ишембиде тастыктады. Жазыксыз жерден өмүрүнөн ажырагандардын ичинен 84-ү бийликтеги лейбористтик партиянын жаштар канаты уюштурган Утоя аралындагы жайкы лагерин катышуучулары. Лагерде 14-18 жаштагы улан кыздар бир чети саясий талкуулар өткөрүп, экинчи чети чогуу эс алып жатышкан. Жети киши болсо Утоядагы аткылоодон сал мурдараак Ослодо Норвегиянын өкмөт башчысынын кеңсесинин сыртында жарылган бомбанын айынан набыт болушту. Ушул тапта Утоя аралындагы лагерде болгон башка катышуучулардын да эсеби такталууда. Аралдагы аткылоодон жабыр тарткандардын саны алда канча көп болушу ыктымал деп жоромолдонуп жатат. Мындай пикирди маселен полиция башчысы Ойстейн Меланд ишембиде таңга маал кабарчыларга айтты. Азырынча Утоядагы аткылоо менен байланыштуу 32 жаштагы бир норвег киши камакка алынды. Бул кишинин ысымын Норвегиялык улуттук сыналгы каналы НРК Андерс Бехринг Брейвик деп атоодо. Учурда дүйнөдөгү сыналгы каналдары жана интернет барактары бул 32 жаштагы ак сарыгыл көзгөк кишинин аргыл сүрөттөрүн байма-бай көрсөтүшүүдө. Күбөлөрүнүн айтымында дал ушул жигит полиция кызматкеринин кийимин кийип алып чогулгандарга келген жана алар менен баарлашууга кызыгып жаткандай өзүнө жакын келүүгө чакырган. Андан соң куралсыз кишилерге каршы капысынан ок жаадыра баштаган. Окуяга күбө болгон Хана Барзинги менен Кавитира Аравинтан жарыша сүйлөп, кабарчыларга өз баштарынан өткөргөндөрүн баяндашты.
It was a shooter on our camp. He looked like a police officer.
Биздин өргү жайыбызда бир аткылаган киши пайда болду. Ал полиция кызматкерине окшоп турду. Анда кийими да, курал жарагы да бар. Баары бар болчу. Норвегиянын полициясы курал колдонбойт эмеспи? Ошондуктан бул жүрөк үшүткөн учур болду. Оолу биз жыйылып келгенде ал аткылап кирсе, баарыбыз аны тамашалап атат деп ойлогон экенбиз.
Дешти окуянын күбөлөрү Хана Барзинги менен Кавитира Аравитаң. Брейвикти камакка алган норвегиялык полиция ал суракта тергөөчүлөргө тартынбай жооп берип жатканын, анын жазыксыз кишилерди аткылоодогу мүдөө максаты эмнеде болгонун териштирүүгө далалат кылып жатышканын билдирди. Башка бир полиция кызматкеринин Associated Press кабар агенттигине маалымдашынча, бул кылмыштуу окуянын эч бир эл аралык терроризм уюмдарынын ишмердүүлүгү менен алакасы жок. Бул тек гана акылынан азган жалгыз кишинин кылган иши, деди алиги полиция өкүлү. Камакка алынган жигиттин компьютерин ачканда андагы маалымат анын ашкере оңчул христиан фундаменталисти экенине ишара кылганын да полиция өкүлдөрү билдирди. Норвегиянын өкмөт башчысы Йенс Столтенберг ишембиде Ослодо маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдө ашкере оңчул топтор бар экенин айтты.
Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Норвегияда ашынган оңчул экстремисттер менен башыбыз анча ооруган эмес деп айтар элем. Бирок бизде ушул сыяктуу анча-мынча топтор бар болчу. Алардын сары изине мурда дала эле түшкөнбүз. Полициябыз кээ бир ашынган оңчул экстремисттик топтор өлкөдө дагы эле бар экенинен же болбосо жок дегенде Норвегияда ушул сыяктуу топтор болуп келгенинен кабардар.
Премьер-министр Столтенберг, эми полиция ушундай топтордун жума күнкү окуяларды уюштурууга тиешеси бар же жок экендигин кылдат иликтеп чыгышы керектигин баса белгиледи. Норвегиядагы аткылоо өлкө тарыхындагы өтө кайгылуу окуялардан болуп калды. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери Норвегия мындай ири жоготууга учурай элек болчу. Ал эми Батыш Европага келсек, 2004-жылы Испаниянын ордо шаары Мадридтеги 191 кишинин өмүрүн алган поезддеги жардыруу окуясынан бери мынчалык ири каргашалуу окуя чөлкөмдө боло элек болчу. Тынчтыкбек Чоротегин, Азаттыгын алгысы, Прага.
Мына ушундай каргашалуу окуянын айланасында биз темабызды ушу жергиликтүү талдоочу менен бирге талкууласакпы деп турабыз. Азыр биз менен түз байланышта Мирослав Ниязов, Коопсуздук кеңешинин, Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы туруп атат. Мирослав мырза, бизди угуп жатасыз да, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз азыр өзүңүз эле уктуңуз, буга чейинде байкоо жүргүзүп атсаңыз керек, мына Ослодогу жардыруу болду. Ал албетте Норвегияда болгону бир топ таң калтырып атат, себеби башка өлкөлөргө салыштырмалуу террордук коркунучтарга кабылыш ыктымал деген өлкөлөрдүн катарына Норвегия кирбейт экен. Ошондой болсо да ушундай жардыруу болду. Анын үстүнө бир аз убакыт мурда маалымдалганга караганда ал жардырды деп шектелип жаткан киши өзү эл аралык террорчулук уюмдарга эмес кирбейт экен. Бул ичиндеги Норвегиянын өзүнүн ичиндеги бир балким саясатчыдыр ушундай адам экен да. Ушундан улам сизге бир кайрылууда, кандай дейсиз, бул өзү мындай жардыруулардын өзү сизге кандай баа бере аласыз? Бул жолку жардырууну террордук акт деп айтса болобу биринчиден, анан экинчиден бул балким жеке эле Норвегияда эмес башка өлкөлөргө дагы бир сабак болчу нерседир.
Эми Норвегиянын күч структуралары муну иликтеп чыгып жыйынтыгын чыгарар. Бирок терроризм деген бул өтө татаал нерсе болду дүйнөгө. Биз эми мен мынау Кыргызстан боюнча сүйлөйлү деген ой менен айтат элем, мынау Кыргызстанда деле терроризмге каршы мынау сырткы коркунучтар, ички коркунучтарга бизде деле мындай өтө деле жакшы күчтөр жок. Аны ачык бүгүн айтып коюшубуз керек. Кыргызстан деле коркунуч акыбалда туруп атат. Мына терроризмге каршы турабыз деп, бирок мынау ички коркунучка аракеттерибиз, акылыбыз жетпей мынау түштүктөгү болгон кооголаңды болду, пайда болду. Мына апрелдеги болгон канча жүзгө жакын адамдар өлүп кетти. Бүгүн биз өтө улуттуу ойлонуп калышыбыз керек да. Биз мынау Кыргызстан деген мамлекетти сактап калабызбы? Сырткы күчтөрдөн, ички күчтөрдөн.
Сиз ички күчтөр деген, Мирослав мырза, кечиресиз, ички күчтөр дегенде бул ички саясий тирешүүлөр жөнүндө айтып жатасызбы?
Жерде баары аралашып кетип атат. Ички күчтөр сырткы күчтөр менен кошулуп кетип атат. Ошон үчүн эл аралык терроризм деп коюп атабызбы да? Биз мына бүгүнкү учурда Орто Азия же Борбор Азия дейбизби, бул үлгүрүп турган вулкандай болуп атат. Ал эми Фергана өрөнү бул өзгөчө детонатор болуп, мынаул вулканды көтөрө турган жер ошол Фергана өрөнү болуп атат.
Мирослав мырза, жакында ушунтуки менен сөзүңүзгө аралжы, жакында АКШ коопсуздук департаменти Борбор Азиядагы бир катар өлкөлөрдү, ушул Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдү террорчул уюмдарга же болбосо бир ошол ыктаган тараптарга жан тарткан өлкөлөрдүн катарына кошуп, бирок анын ичинде Кыргызстанды кошпоптур. Бул Кыргызстан чын эле коопсуз экенинен кабар береби?
Жок, булар тиги эсинен эле чыгып калса керек. Анткени Кыргызстанда өтө оор акыбал. Бизде азык түлүк коопсуздук дагы жок, отун энергетика, аскер коопсуздук. Мындайча айтканда коопсуздук жок Кыргызстанда. Күчтөр бар, бирок эрки жок болуп атат. Бул эмне себептен чыгып атат? Мына бүгүнкү мен баса белгилеп кетишим керек. Ушул Кыргызстанда жооп бере турган адам болбой атпайбы? Парламентаризм деп куруп алып, мына 3 партия талаш тартыш менен бийликти талашып, бөлүшүп жүрүп, мына бүгүнкү акыбал Кыргызстан. Ошол кандайдыр бир сырткы коркунуч болобу, ички коркунуч болобу, туруктуу болбой калды. Ушуга жооп бере турган адам дагы жок болуп калган.
Кыргызстанда демек сиздин оюңуз боюнча ушул коркунучтар, ички коркунучтар, террордук коркунучтар эмес, бул коопсуздук, жалпы эле коопсуздук маселеси жөнүндө айтып атасыз. Жанагындай мен кайрадан жанагы темага кайрылгым келип атат да, АКШ департаментинин жанагы тыянагы, демек чын эле Кыргызстанда коопсуздуктун бар экендиги, жок экендигин, кечиресиз, Кыргызстанда коопсуздуктун жок экендигин тастыктай албайт деп айтасыз. Балким бул ошол аскерий базанын Кыргызстанда турушуна байланыштуу болуп жүрбөсүн?
Эми бул аскер базасынын, тиги НАТОнун базасынын, булардын мандаты башкача. Булар Афганистанда аракеттердин баарын жасап аткан. Вот. Биз бүгүн ошолорго эле ишенип, же орус базасына ишенип, мындай жеңил ой менен коопсуздукту түзө албайбыз эч качан. Кыргыздан эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет деп атпайбызбы көкөгүбүздү кагып? А мынан мындайча айтканда, биз толугу менен көз каранды мамлекет болуп калдык. Жаман сөз болсо дагы, бирок биз чындыкты айтышыбыз керек. Эртең кеч болуп калбасын деп.
Рахмат, Мирослав Мырза, биздин убакыт тилекке каршы бүтүп баратат. Урматтуу каарман, биз менен азыр түз байланышта коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов болду. Биз азыр уктуруубузду кабарлар менен улантмакчыбыз. Норвегиядагы террордук жардыруулар үчүн Breivik Geofarm айыл чарба ишканасынын башчысы Андерс Берингди шектүү деп камады. Полициянын маалыматына караганда Норвегияда 2 чабуул болуп, анда 90 ашык киши мерт болду. Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссияларын түзүү үчүн арыз берген саясий партиялар чучугулак карматып жатат. Азыр 27 партия шайлоо комиссияларына катышуу аракетин көрүп арыз беришкен. 2004 жылы Бразилияда өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк мелдешке катышуу максатында Өзбекстан менен Кыргызстандын футболчулары бир аз убакыттан кийин мелдешке чыкканы жатышат. Мелдеш Ташкентте өтмөкчү. Ысык көлдөгү Сары жаз жайлоосунда жайгашкан Мерсбахер көлүн текшерүү үчүн атайын топ жөнөп кетти. Бул көл ташып кетүү коркунучу бар экенин чукул кырдаалдар министрлиги эскертип жатат. Бул кабарлардын кыскача мазмуну болду. Кабарлар толугу менен сиз Азаттык чекит KG сайтынан ачып окусаңыз болот. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Аны түз ободо Прага студиясына мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. Мурдараак кабарлангандай, АКШ мамлекеттик департаменти бир катар Борбор Азиядагы өлкөлөрдү, Тажикстанды, Өзбекстанды жана Түркмөнстанды террордук уюмдарга көмөк көрсөтүүчү коркунуч жагдайлары бар өлкөлөр катары өзгөчө тизмеге киргизди, бирок буга Кыргызстан киргизилген эмес. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кененирээк.
Аталган тизмеге террордук коркунучтарга шарт түзгөн 700-түз террордук уюмдарга көмөк көрсөтүп колдоого алган өлкөлөр киргизилген. Тизмеге кирген өлкөлөрдүн жарандары АКШнын аймагына киргенде тыкыр текшерүүгө алынышы абзел экендиги эскертилген. Тизмеге жогоруда аталган Борбор Азиядагы 4 мамлекеттен башка Ооганстан, Иран, Ирак, Алжир жана Пакистан сыяктуу 30га жакын өлкөлөр киргизилген. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Иманберди Жалилов Кыргызстандын ал тизмеге киргизилбегендигинин себептерин өлкөдө чыныгы террорчулукка түрткү боло турган жагдайлардын жоктугу менен байланыштырды.
Бул биринчиден ошол террористтик уюмдардын пайда болуусуна өбөлгө түзүүчү жагдайлар боюнча. Башкача айтканда социалдык саясий ошол өлкөлөрдөгү саясий абал. Кудай буюрса, ошол терроризмдин пайда болуусуна социалдык негиздер дээрлик жок кылса, андайга саясий шарттарыбыз да жок кылса, Кыргызстандын бул багытта кирбей калгандыгына адам укуктары деген эл аралык нормада калыптанган миңге болгон эркиндиктин кеңири колдонулушу.
Тизмеге киргизилген мамлекеттердин ичинен бир гана Казакстан өзүнүн муну менен макул эместигин айтып чыкты. коңшулаш мамлекеттин тышкы иштер министрлиги аны жаңылыштык катары баалап, АКШнын бийлигине бул калпсыздыкты оңдоо талабын койду. Муну казак бийлиги Казакстандын аймагында террордук уюмдардын уялап алган учурлары буга чейин бир да жолу катталбагандыгы менен байланыштырган. Ошондой эле ал эл аралык терроризм менен күрөшүүдө расмий Астананын бараандуу салымы бар экендигин мисал келтирген. Этникалык казак Кыргызстандагы жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Бүлекбаев Казакстанда террорчулук уюмдар бар экендигине ишенбейт.
Бул Казакстан өзү саясатын өзгөрүп жүргүзөт деп чын эле киришпей өздөрү жооп берсин. Биз өзүбүз өлкөбүз бар. Но бирок Казакстанда террористтер жок, группа жанагы дайындык жок. Афганистанда, Пакистанда болсо башка жөн. Но бирок бүгүн өзүнүн кошуна Казакстанда ондай бир жок. Эмне үчүн Американы жазган билмейм. Жаңылыш болуп жатыр деп турам.
Евразия нет сайты америкалык US Azers Network уюмунун АКШнын бийлигинин бул тизмени түзүүдөгү алешемдиктерин сындап чыккан билдирүүсүн жарыялады. Анда тизмеге киргизилген Казакстан менен Түркмөнстандын өкмөттөрү, жыялардын жарандары кайсы бир террорчулук уюмдарды тымызын колдогон учурлар болбогондугу айтылат. Террордук коркунучтун деңгээли изилдөөгө алынбастан туруп эле мусулмандар көп жашаган өлкөлөр тизмеге жапырт кирип калгандыгы сынга алынган. Айкөл эл саясий партиясынын жетекчиси Эдил Байсалов негизинен Борбор Азияда террорчулуктун коркунучу бар экендигин айтып, бирок негедир Кыргызстан коңшуларынан айырмаланып тизмеге киргизилбей калгандыгына таң калды.
Америка Кошмо Штаттарында Орто Азия боюнча же Фергана өрөөнүндө болуп аткан процесстеринде деле көп учурларда бир чала даярдалган документтер жарыяланып калат да, анан Казакстанда көрдүк абдан катуу реакция менен кабыл алышты. Албетте ал тизмеде Таджикстан, Өзбекстан, Казакстан менен алардан кандай айырмалык болгону мага да түшүнүксүз болуп турат. Анткени Орто Азия региону 5 республика, алар баары бирдей эле, коркунуч бар.
Расмий Астананын нааразычылыгынан кийин АКШнын Казакстандагы элчилиги анын террордук коркунуч жараткан өлкөлөрдүн тизмеге кирип калышын кокустук катары төгүндөп чыкты. АКШнын өзгөчө өлкөлөрдү белгилеген бул тизмеси мындан 7 жыл илгери мурдагы президент Буштун демилгеси менен түзүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жыйырма үчүнчү июлда Ташкентте футболдон 2014 жылы боло турган дүйнөлүк чемпионаттын талапкерлерди иргеп алуу оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын тандалма командаларынын биринчи беттешүүсү болору мурда кабарланган, ал бир аз убакыттан кийин саат Бишкек убактысы боюнча 6:30 башталат. Эки команданын даярдыктары футболдук деңгээли тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
23 июлда Ташкенттин Пахтакор стадионунда 2014 жылы боло турган дүйнөлүк чемпионаттын талапкерлерин тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын тандалма командаларынын биринчи беттешүүсү башталат. Жооп иретиндеги экинчи беттешүү 28 июлда Бишкекте өткөрүлөт. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асеновдун Азаттыкка билдиргенине караганда, Өзбекстандын командасы чет өлкөлөрдө даярдыктан өтүшүп, курамына 10 жалдама футболчуну да кошуп алышты.
Өзбекстан абдан күчтүү команда, өткөн чемпионат Азияда Катарда 4-чү орун алышты. Алар 3 сбор өтүштү: Китайда, Украинада, Австрияда 3 оюн ойношту. Орусия командалары менен Бишкек команда экиле товарищеский ойнонду 4-2 менен Абдыжата менен. Эгер балдар патриотизм менен чыкса, ойносо, 1-1 болсо абдан жакшы болмок.
Мына ушундай маанайдагы пикирди футболдон Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулов да билдирип, Өзбекстандын командасы Азия континентиндеги мыкты футболчулар деди.
Бул Өзбекстандын командасын алсак, мына Азия регионунда эң күчтүү командалардын бири. Бүгүнкү боло турган оюнду биздин Кыргызстандын футболисттери үчүн өтө эле жооптуу и кыйын оюн болот го деп ойлойм. Негизинен Өзбекстан футболисттери күчтүү. Ошол жактан ири эзеп менен утулбай келсе эле биз үчүн чоң жеңиш болот. Ал эми Бишкекте өтө турган оюнда бул биздин футболисттер өздөрүн жакшы жактарын көргөзүш керек. Анткени өзүбүздүн талабыбызда көрөрмандарды бир аз кубанттырышыбыз керек да.
Ташкентке барган кыргызстандык 17 футболчунун экөө дарбазачы, 6 коргоочу, 5 жарым коргоочу жана 3 чабуулчудан турат. Алардын баары жергиликтүү Дордой, Абдышата жана Нефси футбол клубдарынын оюнчулары. Тилекке каршы алардын катарында бир дагы жалдама оюнчу жок. Ал түгүл Кара Кыргыз аталган Дордойдун чабуулчусу Дэвид Тете да команданын катарына кошулган эмес. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асеновдун айтымында жаракат алышкан Максим Агапов, Фарух Абитов жана Рустам Усанов команданын катарына кошулбай кирбей калышты.
Бүгүн эртең менен тренировкадан основной защитник Рустам Усанов Абдышатадан жаракат алып калды. Могу келеткен оюнда ал ойнобойт. Өтө оору болот, анткени Өзбекстан командасында 10 чактуу легионер. Бизде бир да легионер жок да.
Ошондой эле Кыргызстандын мыкты футболчулар аталган Вадим Харченко менен Павел Матяш жакында Орусиянын жарандыгын алышып, алар да четке чыга беришти. Ал эми мыкты футболчулардын бири аталган Карим Израилов Түркиянын футбол клубтарынын сыноосунда жүргөндүктөн Ташкенттеги беттешүүгө бара алган жок. Өзбекстандын курама командасынын катарында 22 футболчу бар. Алардын айрымдары футбол өнүккөн Түштүк Корея, Австрия, Орусия, Казакстан, Азербайжан, Катар жана Сауд Аравия мамлекеттеринин футбол клубтарынын катарында ойногон такшалган футболчулар. Заман Кыргызстан гезитинин футболдук баяндамачысы Табылды Асыгалиевдин пикиринде Өзбекстандык футболчулардын деңгээли жогору жана даярдыгы мыкты. Ошондуктан Ташкенттеги беттешүүдө ирэсеп менен утулбай келсе дурус болор эле дейт Табылды Асыгалиев.
Өзбекстан деген командасы өзүңүздөр билесиздер, Азиядагы эң күчтүү командалардын катарына кошулат. Республикада футбол абдан катуу өнүгүп атат. Жаштары дүйнө чемпионаттарга катышып атат жана плей-оффторго чейин жетип. Кыргызстан деген сөздү ушул бир жолу Ташкентке барып, анан мүмкүн Бишкекке келип ойногондо эле көрбөсөк балдарыбызды. Керек болсо өзүбүздүн чемпионатыбызды да билбейбиз кандай өтүп аткан. Албетте, Өзбекстандын курама командасы менен биздин курама командабызды салыштырып болбойт. Негизгиси чоң эсеп менен утулбасак болот.
Мына ушундай эле маанайдагы божомолду өлкөнүн кичи футбол федерациясынын өкүлү улуттук калыс Ырыскелди Мусаев да айтты.
Өзбекстандын мүмкүнчүлүгү көптүгүр, 2-0, 3-1 болот го өзбектердин пайдасына.
Деди Ырыскелди Мусаев. Бишкектик футбол күйөрманы Кеңеш Аке Өзбекстандын бийлик өкүлдөрү илгертен эле футболго ышкыбоз экендигин белгилеп, ал эми Кыргызстандагы жетекчилер спортко көңүл бурбай келаткандыгын сынга алды.
Өзбекстанда айрыкча бийлик башындагылар фанат катары футболго көңүл бурушат. Алар футболдун өнүгүшүнө өздөрү мамлекеттик деңгээлде камкордук көрүшөт. Ал эми бизде болсо футбол болобу, башка болобу спортчуларга көңүл бурулбайт. Ошондуктан бизде акыбал начар.
23 июлдагы беттешүү Өзбекстан убактысы боюнча кечки саат 6:30 башталат. Ошондуктан кыргызстандык футбол көрөрмандарынын үмүтүн өчүрбөй, оюнчулар болгон аракетин жумшап, өлкө намысын татыктуу коргойт деген ишеним менен берүүнү аяктайлы. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Эми уктуруубузду Шайлообек Дүшеевдин Мен билген адамдар түрмөгүнүн неберебиз бул ирет Шайлообек Дүшеев кинорежиссер Тилек Мураталиев менен маектешмекчи. Анын биринчи бөлүгүн азыр сиздерге сунуш кылабыз.
Бир демес эле элден айланса болот. Эл деген көрөгөч, эл деген калыс, акыйкаттын туу чокусу эл. Эл гана айтат деп айтып келатабыз. Эл эч качан жаңылбайт деп. Эл жаңылгандык үчүн Кыргызстан 20 жылдан бери оңолбой келеатпайбы? Мына эксперттер айтып атат, ай бизди кичинекей өлкүчүн бул мөөнөт өтө узак экен да, же аттуу баштуу кишилердин, акыл эстүү кишилердин сөзүн укпайбыз. Кээде ойлоп кетем, биз бутубуз менен эмес башыбыз менен басып жүргөнсүп.
Өткөндө бир жерде отуруп калдык, жаш жигит үйлөнүптүр. Анан кийин баягы табак желип, баягы сыйып бүткөндөн кийин бата бергенди билишпейт. Беш аксакал отурат, беш жолу молоташ. Аксакалдар бата берип койгула десем, бири бирин түрткүлөшөт. Бата бере алышпайт экен, бата. Анан кийин ушул аксакалдарыбыз анан кандай анан жаштарга акыл асарды айтат.
Эми сен аксакал деген кишилер шарттуу түрдө ошо жашы канчалык?
Жашы ушул 70 тегереги бүт бар тең.
Сага аксакал алар, туура 70 тегерегиндеги кишилер. Менден бир 10 жаш, мени менен куракташ тең туш эле кишилердин баары деген бул аксакалга муктаж болуп калган кишилердин өзүнчө бир жоголгон муун да. Мисалы менин муунум же ишкердик кыла албай, жанагы эстер кулап түшкөндө ошо урандысынан тура албай калган муун да, өзүн өзү жоготкон муун. Мисалы жаңы келген доорго даяр эмес кишилер болуп калды да, анан кайдагы аксакалды айтасың?
Эми Шакен, мунун өзүн да жакшы түшүнсө болот. Себеби мисалы үчүн билесиз, баягы илгери бир айылды бир эле аксакал чечип койчу маселесин. Ошол аксакал менен эле кеңеш, ошол аксакал эмне болот десе, ошол аксакалдын сөзү сөз болуп калчу. Ушундай арттуу акыл насааттуу аксакалдар болчу.
Ооба.
Эмки аксакалдарыбыз эмне? Түшүнбөйсүң. Отурушат, өзүнүн бири өткөн кеткендеги бир уяттуу нерселерин айтып мактанышат, ошого чейин барышат. мен тигинтим эле минтим эле депчи. Анан кийин ошол киши кантип анан үй бүлөсүнө барып акыл насаат айта алат, же болбосо көчөдөгү жаш муундарга өзүнүн насаатын айта алат. Мисалы үчүн азыр көп эле жаман нерселер болот. Мисалы үчүн маршруткадан келатканда көчөдө ошол жердеги лерди тыйып кое алышпайт. Керек болсо ошол аксакалдар кое балам, мындай болбойт, мындай болот, ай тур, алды сен кылып атканың туура эмес, сүйлөп атканың туура эмес деп айтып кое алышпайт. Мындай жатканда баягы муундар бош.
Мен билген адамдар түрмөгүнө Шалиев Дүшеевтин, кинорежиссер Тилек Мураталиев менен Маегинин кийинки бөлүгүн биз кийинки берүүлөрүбүздө уктурмакчыбыз. Азыр болсо алдыдагы жарым саатыбыз аяктап баратат. Аны мен Буралкан Турдубек кызы алып барып жатам. Бир аздан кийин, 10 секундадан кийин келерки жарым сааттык берүүбүз башталат. Биз менен бирге болуңуз.